Това е българското национално Дарик радио.
Меглена Плугчиева е вероятният нов вице-премиер без портфел, който ще отговаря за еврофондовете. Персоналните промени в кабинета ще станат ясни утре. Заместник директорът на ГДБОП Иван Иванов е с мярка за неотклонение домашен арест. Ремонт на 43 вътрешноквартални улици ще затвори центъра на София от 29 април до 11 май.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Няма да има нови министерства, персоналните промени в кабинета ще станат ясни на утрешното заседание на политическия съвет на коалицията. Посланникът ни в Германия Меглена Плугчиева е обсъжданата кандидатура за вице-премиер без портфел, който ще отговаря за еврофондовете на очи Дарик. Имената на министрите, които остават или си отиват от кабинета, ще бъдат договорени окончателно тази вечер на срещата на тримата лидери на управляващите партии. Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган. На заседание на соцръководството днес премиерът и преговорният екип на БСП обсъдиха с членовете на изпълнителното бюро структурните промени в кабинета. Предстои утре те да бъдат одобрени и от пленума на социалистите с участието на депутатите от Коалиция за България. Ива Капкова обобщава.
Единственото име, което е било споменато по време на заседанието на соцръководството, е било това на посланник Плугчиева. Министърът на регионалното развитие Асенка Гълзов обаче се усъмни дали изобщо ще има такъв вицепремиерски пост.
Сега обсъждахме някои неща, свързани с преговорния процес и с това какви евентуално промени ще бъдат направени в намаляване броя на замминистри и замобластни управители. Знам само това, че ще се обсъжда всяко едно от министерствата според функциите, които той изпълнява и ще се взема решение дали се намаля или не се намаля.
От 72-ма заместник министри се очаква постовете си да запазят 57. Заместник областните управители ще се редуцират до 69 от 94 общо в цялата страна. По договорка между преговорните екипи, партия, която в малките областни центрове има и областен, и заместник, ще се раздели с втория пост. Тези рокади обаче ще се проточат и след празниците, както и някои от структурните промени, за които се налага промяна в законите. По време на заседанието на социалистите е станало ясно, че агенции няма да бъдат закривани, а само преструктурирани. По информация на Дарик обаче, агенцията за приватизация ще бъде закрита, след като се приключи с последните големи сделки. Другия вариант е тя да се слее с агенцията за следприватизационен контрол. Два варианта са били обсъдени от соцръководството за поста на вътрешния министър, дали това да бъде човек с кариера преминала в МВР или да бъде политическа фигура. Социалистите са се обявили и срещу идеята на ДПС, агенцията за закрила на детето да прерасне в Министерство за децата и семейството.
Заплатите в публичния сектор да бъдат увеличени с 20, вместо с предвидените 10% настояват синдикатите. Очакваме споразумение за въвеждането на плосък данък с необлагаем минимум от 2009 година, както и запазване на сегашното съотношение в данъчно-осигурителната тежест, заяви президентът на КНСБ доктор Желязко Христов след среща с премиера Сергей Станишев, информира Елена Бейкова.
Не можем да се съгласим с 10% от 1 юли при 14,2% инфлация през март, категоричен беше доктор Желязко Христов.
Малко над нея трябва да бъде цифрата, гравитираща около 20%, средногодишно да се получи неиземване на реални доходи и свиване на покупателна способност.
На това искане финансовият министър Пламен Орешарски отговори така.
Четете закона за бюджет.
Президентът на КТ Подкрепа доктор Константин Тренчев допълни исканията с отделяне на Главната инспекция по труда като самостоятелна, спешна среща с кандидат купувачите на Кремиковци и контрол върху еврофондовете.
Отговора на премиера е, че ще има вице-премиер натоварен с функциите да координира. Ние много внимателно ще наблюдаваме процеса, защото искаме синдикатите и работодателите да бъдат оформени като отделен пул, защото това не са фондациики, които може да бъде третирани равностойно заедно с нас.
На срещата не са коментирани структурни и кадрови промени в кабинета.
Заместник директорът на ГДБОП Иван Иванов е с мярка за неотклонение домашен арест. В сряда се очаква тази промяна да бъде обжалвана пред Военно-апелативния съд. Според информация на Дарик, причините за промяната на мярката за неотклонение на Иван Иванов са здравословни. Николай Христов информира.
Иванов беше задържан на 17 марта, срещу него беше образувано досъдебно производство. Той беше обвинен за разгласяване на държавна тайна и за злоупотреба със служебно положение. Скандалът избухна след като на 13 марта депутатът от ДСБ Атанас Атанасов внесе при главния прокурор Борис Велчев сигнал с данни, че Иванов е предупреждавал собственици на фирми за разследвания и проверки срещу тях. Атанасов е получил справка с диск по пощата, в който се съдържат записани разговори на висши антимафиот с представители на сивата икономика. Смята се, че Иванов е предупреждавал собственици на фирми за алкохол, че са обект на разследване заради изготвянето на фалшиви бандероли. След разрастването на скандала се стигна и до излизане в отпуск на сегашния главен секретар на МВР Валентин Петров, за който Атанасов и бившият директор на ГДБОП Ваньо Танов твърдяха, че е покровителствал Иван Иванов, както и каналите за износ на амфетамини от страната. След разрастването на скандала стана ясно още и че вътрешният министър Румен Петков се е срещал с оперативно разработвани хора, в случая двамата дупнишки бизнесмени братя Галеви, след което министърът на вътрешните работи подаде оставка.
Пловдивският военно-окръжен съд осъди на 6 месеца пробация служителка на КАТ заради издаването на фалшиви шофьорски книжки. Срещу Виолета Джагалова от военно-окръжната прокуратура Стара Загора беше повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. До присъдата се стигна след споразумение с прокуратурата и така не бяха разпитани призованите по делото близо 30 свидетели. Светла Тенева с още информация.
Срещу бившата служителка от КАТ, 52-годишната Виолета Джагалова, е повдигнато обвинение по член 282 от наказателния кодекс. Според обвинението, като гражданско лице, тя приема документи на хора, които желаят да си извадят документи за шофьорски книжки. Заявленията се подават при нея на гишето. Тя знае, че хората не са карали курсове, но изготвя картончета, на които пише, че са изкарали курсове преди години. Някои в Русия, други в България. Когато се изискват списъците от ДАИ и от КАТ, става ясно, че това са неправоспособни водачи. На база на тези картончета се подават заявленията за подмяна на шофьорските книжки. Джагалова изпраща преписката с документите за всяко едно от лицата в полицията и така се издават книжките. С такива шофьорски книжки са се здобили 15 човека, но се говори за още 15, които не са доказани. Повечето от собствениците на фалшивите книжки са от ромски произход и са горбечи в чужбина. За услугата Виолета, по думите на свидетели, е получавала по 500 евро от човек. Джагалова е уволнена дисциплинарно с заповед от 17 юли миналата година, но в момента води дело за възстановяване на длъжност. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Днес в Асеновград е ден на траур за 7-те загинали при катастрофата вчера на пътя Асеновград-Пловдив. 5-те загинали момчета бяха погребани днес. Другите две жертви, 19-годишните Каролина и Славена, ще бъдат погребани в сряда, когато ще се очаква да се завърнат родителите им, работещи в Полша, Португалия и Германия. Нито едно от семействата не е поискало помощ от общината за погребенията.
Тежкотоварните камиони да не се движат в светлата част на деня в почивни и празнични дни, за да намалят рисковите ситуации и инцидентите по пътищата. Това предложи НДСВ след заседание на експертно-консултативния съвет по транспорт и съобщение към политическия съвет на партията. Ето какво каза пред Дарик Йордан Мирчев, председател на транспортната комисия в Народното събрание.
Мисля, че в случая Асеновград, пък и опитът от миналите години, си заслужава още сега по време на празниците да въведем този режим за ограничаване движението на тежкотоварните автомобили по републиканската пътна мрежа, особено от тези по международните направления, за да се създадат по време на почивните дни по-добри условия за безопасност и сигурност на движението. И това е смисълът на нашето открито писмо до Министерство на вътрешните работи, да се регулира този процес с някакъв документ, който те да разпоредят до контролните органи. Освен това, считаме, че е много важно в момента да се засили и контрола от страна на КАТ, за да може своевременно да се подава информация за евентуални затръствания, за ограничения.
Над 100 000 лева бяха откраднати от леко автомобил Peugeot с пловдивска регистрация в столичния квартал Дружба 1. Парите са били опаковани в кашон и оставени в багажника на автомобила. Полицията издирва крадците. Николай Христов информира.
В ранния следобед лекият автомобил марка Peugeot, притежание на пловдивска фирма, е бил паркиран близо до бензиностанция в началото на Дружба 1. Парите, които са изчезнали от колата, са били оставени в кашон в задния багажник. Крадците вероятно са знаели факта, че в колата има големи суми пари, това заявиха пред Дарик от полицията. От СДП изключват обаче версиите за въоръжен грабеж. Криминалистите не изключват обира да е инсциниран. Веднага след инцидента мястото на обира беше отцепено от полицията, по случая тече разследване.
Синът на Гълбин Боевски Пол да бъде преместен в друго училище реши педагогическия съвет на 18-то столично училище. Припомням, че в петък преди началото на учебните часове Пол Боевски се простреля в класната стая с газов пистолет при игра на руска рулетка, а по-късно баща му подаде оставка като член на столичния общински съвет от партия ГЕРБ. Ръководството на 18 училище излезе днес и със специална декларация, в която се твърди, че Пол е проблемен ученик, който нееднократно е нарушавал дисциплината, често отсъства и закъснява за час и има пренебрежително отношение към учителите. Началникът на столичния инспекторат по образование Ваня Кастрева заяви за Дарик, че родителите на Пол Боевски могат до 7-дневен срок да обжалват днешното решение на педагогическия съвет. Информацията е на Светослава Кузманова.
43 вътрешноквартални улици в центъра на София ще бъдат ремонтирани във времето от 29 април до 11 май, съобщи заместник столичният кмет Велизар Стоилов. По думите му, в карето между ректората, булевард Христо Ботев и Попа не са правени ремонти от 40 години. Елена Бейкова с още информация.
Всяко от девете под карета ще бъде ремонтирано в рамките на 2 дни, като за това време се забранява престоят на автомобили в съответния участък. Жителите на тези райони могат да използват паркингите на НДК и площад Македония, обясни заместник кметът по транспорта Велизар Стоилов.
За 2 дни там може да им престои автомобила през бариерата да влезе срещу представен талон, че колата му местодомува в това каре и понеже все пак е паркинг и е с дейност по 1 лев на ден, което аз считам, че за 2 дни 2 лева никой не би трябвало да се цигани.
Във всеки район по входовете на кооперациите ще бъдат разлепени съобщения за графика на ремонтите и ще има ограничителни пътни знаци. Изцяло асфалтирани ще бъдат 6 улици, а в улеснение на пешеходците около 19 000 метра тротуари ще бъдат снабдени с колчета срещу паркиращи автомобили. През лятото основно ремонтирани ще бъдат булевардите Цар Борис III, Васил Левски и отсечка от Раковска, както и двата моста на Цариградско шосе.
С удължено работно време ще са колите на градския транспорт в София в нощта на Великден. Ще работят 9 трамвайни, 4 тролейбусни, 14 автобусни линии и метрото, съобщи заместник кметът на столичната община Велизар Стоилов. Колите ще се движат от 1.30 до 1.30 часа на 27 април. Заради удълженото работно време на градския транспорт ще бъде организирано дежурство и на коли на паркинги и гаражи, които имат задача да осигуряват проходимост на колите на градския транспорт. Те ще отстраняват неправилно паркиралите автомобили в района на площад Александър Невски и на кръстовището на булевард Прага и булевард Генерал Скобелев.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Ето и една новина от чужбина. От следващата седмица кубинците вече ще могат да гледат два култови американски сериала «Семейство Сопрано» и «Анатомията на Грей», предаде Reuters, позовавайки се на информация в кубински всекидневник. Драмата на мафиотския клан от Нью-Джерси ще се излъчва по кубинската държавна телевизия всеки вторник, а историята на лекарите от «Анатомията на Грей» ще вълнува жителите на островната държава всеки четвъртък.
Въпреки идеологическите различия на Куба и Съединените щати, продължаващи вече 50 години, американската филмова продукция присъства често в програмите на кубинските телевизионни канали. Кубинците вече имаха възможността да гледат сериалите «Приятели» и «Всички обичат Реймънд». Въпреки кризата в икономиката си, Куба има 4 национални телевизионни канала и няколко провинциални телевизионни станции. Всичките обаче са под контрола на правителството. Сателитната телевизия е забранена, но кабелните телевизии излъчват западни програми, като например тези на CNN.